Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
Bună ziua, bun găsit la Călătorii geopolitice, sunt Cristian Gava la RFI. Invitatul ediției noastre de astăzi este profesorul, cercetătorul, scriitorul, expert în rezistența anticomunistă din România, domnul profesor Dorin Dobrincu. Bun găsit, domnule Dobrincu, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, domnule Gava, mulțumesc pentru invitație și salut și pe ascultătorii dumneavoastră.
Vă propun să pornim călătoria noastră geopolitică în estul și în centrul Europei, de la eseurile pe care le-ați publicat în ultima perioadă despre reașezarea lumii. Cum vedeți la ora actuală estul și centrul Europei în acest context al asediului împotriva democrațiilor liberale? În contextul asediului împotriva liberalismului, nu, democrații fragile, fără experiența libertății, să-i spunem, fără experiența democratică din vestul Europei.
Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni este probabil un vârf al insecurității pentru partea aceasta de Europa. Mă refer la Europa Central-Est, din care România face parte. Cred că după asaltul general împotriva Ucrainei declanșat în 2022, acesta este un fenomen chiar mai grav, pentru că după 80 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, ordinea în Europa și ordinea în lume se schimbă într-un mod dramatic. România are o experiență istorică neplăcută, ca să folosesc un eufemism, în raport cu Rusia, la fel cum au toate națiunile de la, din peninsula Scandinavă și până la Marea Neagră. Faptul inedit și cu atât mai îngrijorător pentru noi, pentru că nu bulversează doar ordinea internațională, ci și ordinea morală, dacă vreți, este poziția Statelor Unite ale Americii, pentru că Statele Unite ale Americii s-a și vorbit un fel de copil al Europei din punct de vedere cultural, ideatic, pentru că de aici au plecat cei mai mulți dintre cei care au fondat această mare națiune. Deci, Statele Unite s-au poziționat în raport cu Europa mai degrabă de apărător al libertății. Asta s-a întâmplat și în primul război mondial și în al doilea. Și după 1945 au fost un garant al securității pentru acea parte din Europa, mă refer la Europa Occidentală, care a scăpat de ocupația sovietică. După căderea comunismului, țările din această parte, în două valuri succesive, au avut o șansă istorică de a intra, pe de o parte, într-un club de securitate, mă refer la NATO, și pe de cealaltă parte la un club economic, politic, la Uniunea Europeană, mă refer. Ambele fiind fundamentate pe valori liberale și o spun într-un sens foarte larg. Adică moderația în politică, deschidere economică, securitate și așa mai departe. Or, ceea ce face acum administrația Trump, din considerente în bună măsură ideologice, pe de altă parte tranzacționale, și pentru că vorbește unui public intern avid de o asemenea politică, de fapt spulberă ordinea internațională, cum am spus. Pentru noi, pentru România, pentru țările baltice, pentru Polonia, pentru alte națiuni, ca să nu mai vorbesc de Ucraina, care este într-o situație tragică de atâția ani, aceasta este o veste proastă, cea mai proastă. În același timp, e un truism, uneori se adeverește, alteori nu, și momentele proaste pot oferi, până la urmă, niște posibilități, ca să nu spun oportunitate.
Un istoric britanic, cred, compara la un moment dat momentul 1945 pentru Europa Centrală și de Est cu prăbușirea Imperiului Roman. O catastrofă civilizațională, intrarea într-o beznă, intrarea într-un marazm al istoriei timp de o jumătate de veac, și anume ocupația sovietică, nu, odată comunismul, apoi colonizarea rusă. Cum vedeți la ora actuală temerile est-europenilor, care știu foarte bine că întotdeauna aceste negocieri între marile puteri, să le spunem, ne pot lăsa de partea proastă, de partea rea a istoriei. Asta odată și în al doilea rând, cum vedeți intrarea într-un nou tip de lume sau revenirea într-un tip de lume pe care o credeam în cărțile de istorie, și anume lumea dreptului forței, lumea în care hărțile sunt decupate și trasate în funcție de interesele marilor puteri. Gândiți-vă că totuși de la Wilson, de la sfârșitul primului război mondial, punând în paranteze demența nazismului, dar și după aceea, după 1945, ca să nu vorbesc după 1989, am trăit într-o lume totuși guvernată de reguli, inviolabilitatea dreptului internațional, instituții internaționale puternice, nu? Și asta e o altă întrebare, de exemplu, ce mai reprezintă astăzi ONU, OSCE sau Consiliul Europei? Și brusc avem acest sentiment al căderii în timp, al prăbușirii în trecut. Ascultam la Washington zilele trecute, nu? O împărțire de secol XIX, cam asta se discuta. Unde cade un oraș din Ucraina, în ce parte este celălalt oraș, cine operează centralele energetice? Cum vedeți toată această prăbușire într-o lume pe care, într-adevăr, o credeam pierdută, o lume în afara dreptului internațional și a regulilor, a inviolabilității frontierelor?
Noi am beneficiat în lumea occidentală în care România a intrat după prăbușirea comunismului. Deci am beneficiat de o perioadă de pace și prosperitate, asigurată în bună măsură de puterea americană, pe de altă parte de încercarea pe care europenii sub această umbrelă a Armatei Statelor Unite au avut-o după 1945, de a arunca tensiunile acestea care au provocat două războaie mondiale cumplite, pornite din Europa, deci de a le arunca la istorie. Faptul acesta s-a petrecut în timp, evident, pentru noi, repet, a fost o alegere fastă, numai că și noi, asemenea altor occidentali, poate chiar noi, mă refer în special la români, mai mult decât alții, am crezut că lucrurile acestea au venit de la sine, că ele sunt un câștig pentru totdeauna și noi ar trebui să fim atenți, pentru că democrația nu e așa, e un bun odată câștigat, e un drept al nostru, al tuturor, el nu trebuie eventual apărat sau dacă trebuie să o facă alții. Lucrurile acestea ne-au explodat în față, semnale erau de multă vreme, adică nu a fost o surpriză generală, cum o știu mai toți, dar cei care citeau politica internațională, care făceau analize macro, știau prea bine că plăcile tectonice, geopolitice, erau în mișcare din anii 2000, încă și unii vorbesc chiar de anii 1990, adică la puțin timp după prăbușirea comunismului, unii regândeau revenirea la o situație de refacere politică a Rusiei și așa mai departe. Dar nu sunt în această competiție doar rușii cu occidentalii, în speță americanii, respectiv europenii, care acum se pare că se dezbat, mai sunt și alte blocuri geopolitice mai mari sau mai mici, în primul rând e vorba de China.
Da.
Noutatea, cum spuneam, pentru noi este această poziționare a Statelor Unite. Și vedem că este, pe de o parte, spiritul acesta tranzacțional și ideologic, o combinație ciudată și periculoasă pentru noi, care l-a adus Trump sau MAGA, cu tot ce complexul acesta care e în spatele său, cu o mulțime de frânturi, nu e ceva foarte, foarte clar, dar pentru noi această realitate, că dinspre Statele Unite a venit ceva în întâmpinarea Rusiei lui Putin, care joacă până la urmă, într-o logică moștenită din perioada sovietică și chiar din perioada țaristă, pentru că au preluat nu numai fastul acesta imperial rus, ci au preluat inclusiv teoria sferilor de influență. Ceea ce, până la urmă, a vrut Putin a venit ca un dar din partea lui Trump, așa pe neașteptate, la sfârșitul unei ierni, și vedem că se vorbește brutal despre împărțirea sferilor de influență, rușii o spun deschis. Nu, s-a vorbit inclusiv în presa occidentală, și în presa noastră despre Ialta, despre împărțirea lumii. Ori cuvintele acestea, conceptele acestea, împărțirea lumii, sferii de influență sau amintirea unor toponime ușor identificabile pentru noi, precum Ialta, îți dau fior. Pentru că toate națiunile mici, medii, dar oricum nu mari puteri din această parte a Europei, între blocul occidental clasic, vechi, și Rusia, deci toate națiunile acestea au temeri majore și pe bună dreptate, pentru că toate s-au văzut odată călcate în picioare, distruse, demantelate, anexate, colonizate, anexate, spuneam.
Deci, practic, istoric, apropo de Europa, ambițiile imperiale rusești, domnule Dorin Dobrincu, privesc națiunile dintre, nu pe o hartă imaginară, dintre linia Berlin-Viena-Veneția, deci, practic, dintre linia Germania-Italia și tot ce înseamnă frontiera rusă.
Da, adică refacerea într-un fel a ceea ce s-a numit la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și a pus-o într-un celebru discurs Winston Churchill, cortina de fier. Adică tot ce de la Szczecin sau Stettin, fostul Stettin german, până la granița Italiei cu fosta Iugoslavie, ar trebui să fie în sfera de influență.
Și țările din fosta Iugoslavie sunt în această sferă ambițiilor imperiale rusești?
Există în Balcani, după cum știți, țări care se situează ferm de partea Rusiei, din motive de interes, din motive nostalgice, de tradiție istorică. Cel mai bun exemplu este Serbia. Și după cum sunt națiuni care sunt ferm împotriva acestea, cum sunt, de exemplu, țări ca mica Albanie, care este o țară majoritar islamică, dar este profund pro-occidentală din motive de existență istorică, nu? Și sunt țări care se situează mai degrabă într-o zonă ambiguă, cum, din păcate, este România. Adică în România există un antirusism, există o rusofobie care vine din experiență istorică directă, vine din memorie la firul ierbii, din memorie individuală, familială, din memorie, bineînțeles, colectivă, indusă prin școală și așa mai departe. Dar există în interior procente foarte mari care fluctuează situate într-o zonă care, dacă nu e deschis pro-rusă, e în zona, și nu mă feresc să o spun, a idioțeniei utile. Adică noi n-ar trebui să fim nici cu Vestul, nici cu Rusia, ne e bine de unii singuri. Asta înseamnă să nu înțelegi, de fapt, lumea, să nu înțelegi unde ești, să nu înțelegi care ți este forța, să nu înțelegi ce trebuie să faci ca să fii în siguranță, să te poți proteja din punct de vedere politic, din punct de vedere al granițelor și din punct de vedere al unei ordini interne care să asigure până la urmă viața și prosperitatea oamenilor. Pentru că orice situare în această zonă gri, de fapt, este în dezavantajul unei țări precum România, este în dezavantajul țărilor baltice, în dezavantajul Poloniei.
Nu, și de fapt asta este o... asta este, de fapt, nu cu neutralitatea, o narațiune rusă folosită încă din anii 90 în România ca să deraieze națiunea noastră de la parcursul ei pro-occidental. Deci este tot o ambiție neoimperială rusească, nu camuflată, de fapt, în această poveste. Fascinația neutralității, promovată și în Ucraina în anii 90 și la începutul anilor 2000, promovată și în Moldova, nu le-a creat o umbrelă de securitate. Le-a făcut mult mai vulnerabile în fața oricărei forme de agresiune hibride sau militare rusești.
Exact așa s-a întâmplat și asta se reia acum. Asta vine din ce? Vine, pe de-o parte, din necunoaștere, din naivitate, pentru că foarte mulți oameni pot fi de bună credință, dar naivi, pentru că nu-și dau seama că acest joc face, pe de-o parte, un mare serviciu Rusiei și ne face un deserviciu nou tuturor. Până la urmă, șansa noastră, mă refer la națiunile din această parte a Europei, cum spuneam, și a întregii Europe central, vestice și occidentale, fie că aceste state sunt sau nu Uniunea Europeană, cele mai multe sunt. În urmă, deci, repet, șansa este să fim împreună în jurul unor valori care, cu toate scăpările, asigură libertate și prosperitate. Avem nevoie, ca să menținem toate acestea, adică cele două, libertate și prosperitate, avem nevoie de putere pentru securitate. Trebuie să fim foarte fermi din acest punct de vedere. Pacifismul e foarte bun. Adică trebuie să încercăm să fim pașnici, dar în același timp știm bine de mii de ani de când se face teorie de securitate și teorie militară în diverse forme că pentru a te apăra, pentru a-ți asigura pacea, trebuie să fii foarte tare. Adică trebuie să te pregătești de război. Dacă vreți, e ca atunci când traversezi un loc necunoscut în care bănuiești că sunt haite, care te-ar putea ataca, îți iei un băț cu tine. Nu pleci așa de nebun, de unul singur, ca să fii sfâșiat. Noi trebuie să avem un băț grozav la ușă. Pentru că de asta vor ști în cele din urmă puterile autoritare care tind să se transforme în puteri totalitare. Este cazul deja al Rusiei. Vorbim de foarte mulți ani. De asta cred că acest șoc care a venit dinspre Washington, neplăcut pentru noi, nedorit, pentru că până la urmă ne-a zdruncinat în convingere profunde, mă refer la cei cu viziuni liberale, mă refer la cei dedicat pro-occidental, inclusiv pro-american, a fost un șoc, repet, ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni cu declarațiile lui Donald Trump, cu discursul lui Vance la München, după aceea cu scena din biroul Val de acum 3 săptămâni, ne-a arătat că suntem singuri, ceea ce e chiar foarte grav. Eu sper că în cele din urmă va exista o reacție dinspre Statele Unite, că cei din jurul lui Trump nu vor putea defila la nesfârșit cu o mulțime de lucruri care, în afară de faptul că ne pun pe noi într-o poziție delicată, periculoasă, de fapt subminează interesele strategice americane pe termen lung. Adică nu trebuie să fim naivi, trebuie să înțelegem scena politică internațională, să știm cum avem cu toții și interese, avem și temeri, dar vrem, nu vrem, suntem mai apropiați în primul rând de americani, din punct de vedere cultural, al valorilor și așa mai departe. Dar revenind, până la urmă Europa are de făcut și o alegere. Multă vreme au existat tensiuni în interiorul statelor din Uniunea Europeană, dacă se existe sau nu o politică de apărare, cumva sub NATO, care să vizeze statele din Europa sau cel puțin din Uniunea Europeană. Ei, acum, cu aceste declarații, cu aceste atitudini ale lui Trump, cred că suntem în această poziție și Europa, cu toate stângăciile ei, cred că a reacționat corect. Acum rămâne să existe un leadership funcțional. Vedem că s-a afirmat. De bine de rău, există un leadership care vine din partea statelor mari, deocamdată din partea Franței, prin președintele Macron, britanicii care nu mai sunt în Uniunea Europeană, dar sunt în Europa, au și ei
și sunt o voce foarte puternică la ora actuală și foarte activă în apărarea europeană.
Exact. Și se schimbă ceva foarte important, care părea că e sortit să nu se mai schimbe, și anume atitudinea Germaniei. Știți că din motive istorice, din motive de al doilea război mondial, atrocități, imperialism, Hitler, nazism și așa mai departe, zdrobirea în tranșee și ocuparea și demantelarea Germaniei în 1945, ceea ce s-a refăcut, întâi în forma Republicii Federale, în partea occidentală, în 49, și după aceea, după 90, cu reîntregirea Germaniei.
Era o putere non-militară.
Exact, dar o armată slabă, nu intervenea peste tot, umblau foarte atent și populația, cel puțin a Europei, a Germaniei, foste occidentale, interiorizase un sentiment de vină care i-a făcut de neînțeles pentru alții. Asta e o parte bună, totuși să-ți recunoști vina, însă lucrurile s-au schimbat, revenirea Germaniei nu trebuie să fie o revenire la imperialism, cum a fost tradiția în secolul XIX sau în prima jumătate a secolului XX, ci la susținerea unei Europe puternice în care prin populație, prin industrie, prin inovație și prin prestigiul de făcut, Germania trebuie să-l aibă. Până la urmă, dacă avem o conducere asigurată de aceste națiuni mari, care le-am amintit, la care s-ar adăuga Polonia, cred că ar fi un lucru foarte bun, inclusiv pentru noi. România are o țară medie, și o țară care nu are putere pe măsura potențialului ei din motive, în primul rând, imputabile nouă. De establishment politic, de lipsă de viziune, de căderea sistemului de educație și așa mai departe. România trebuie să joace un rol aici, dar va avea acel rol pe care va ști să-l susțină, pentru că din vorbe am putea fi măreți, dar realitatea ne arată că suntem foarte slabi. Noi, permit să spun, avem și vorbe proaste. Politicienii noștri sunt incapabili în acest moment, în masă, să rostească fraze memorabile și credibile. Ori inclusiv aici trebuie lucrat, pentru că e vorba, cum am tot vorbit amândoi până acum, e vorba de asigurarea noastră împotriva unei amenințări existențiale. Acestea nu sunt cuvinte mari ca să rămână în zid. Deci este, dinspre ei vine o amenințare existențială pentru noi.
Domnule Dobrincu, în anii 90, o eventuală aderare a Rusiei la NATO și la Uniunea Europeană nu părea atât de exterioare, așa cum, atât de îndepărtat, așa cum ne pare astăzi. Nu? Au creat un sistem totalitar, o dictatură sinistră, uneori mai sălbatică decât în perioada sovietică, în anumite accente, nu putinismul. De ce credeți că a eșuat acest proiect al integrării occidentale a Rusiei, care părea oarecum firesc și logic după 1992, după prăbușirea URSS?
La începutul perioadei de după prăbușirea URSS, Rusia era într-o situație, adică Federația Rusă, era într-o situație foarte grea, cum era de fapt întregul fost lagăr comunist, da. Din punct de vedere economic, din punct de vedere social, era o situație de cădere, de prăbușire economică și socială. Noi care am trăit și anii 90 în România, știm că situația economică era foarte proastă, pentru că venise plata pentru toate aberațiile făcute în timpul comunismului, în mod special în timpul lui Ceaușescu. Însă exista în România, încet, încet se controla o speranță legată de drumul nostru. Mulți nu aveau răbdare, ar fi crezut că lucrurile se fac așa printr-un gest miraculos, peste noapte, cu un bețigaș fermecat. Însă cu oarecare răbdare și, până la urmă, dincolo de disputele interne cu concentrare pe cele două obiective majore, România a intrat într-o etapă foastă, probabil cea mai bună etapă, nu o spun doar eu, sunt de acord mai toți oamenii cu mințile în cap. Pentru Rusia însă lucrurile au fost mult mai grave, pentru că există ceva la națiunile imperiale. Este un sentiment, un complex foarte greu de stăpânit la nivel popular, nu doar la nivel de elite, în legătură cu această prăbușire. Ori căutările lor au durat mai puțin de un deceniu spre democrație. S-a vorbit atunci, reluându-se într-un fel și o teorie din timpul lui Gorbaciov, pe de o parte că Europa ar trebui să fie de la Atlantic la Ural, pe de altă parte că Rusia ar putea să intre în NATO. De fapt, rușii nu voiau să intre în NATO. Și în 2000, odată cu venirea lui Putin la putere, s-a terminat cu această căutare, pentru că Putin a avut un proiect care nu a fost doar proiectul lui. În spate e un întreg complex.
Da, e un întreg complex și a fost în general proiectul KGB-ului, proiectul FSB-ului ăsta, cu încercarea de reimperializare și de crearea unui imperiu în opoziție cu lumea occidentală.
Exact asta. Și încet, încet, pentru că și lumea avea nevoie de Rusia și pentru că erau tot felul de interese, Rusia s-a refăcut și economic într-o oarecare măsură, dar bruma aceea de democrație care se constituise în anii 90 pur și simplu s-a prăbușit în anii 2000. Rând pe rând au fost distruse partidele de opoziție, grupurile civice, lideri de opinie, jurnaliști foarte dedicați profesiei lor au fost asasinați. Liderii opoziției au fost asasinați, astfel încât în deceniul următor Putin a făcut noi pași în direcția refacerii Imperiului și așa au început atacurile împotriva unor state care puneau probleme. Nu, prima dată a fost un atac în 2008 împotriva Georgiei. Un stat foarte mic, în Caucazul de sud, a dat un semnal foarte clar. La câțiva distanță a început însă un atac împotriva Ucrainei, pentru că noi vorbim de atacul generalizat împotriva Ucrainei din 2022, dar Ucraina este sub asediu, din 2014. Acesta a fost un semnal foarte clar că Rusia intră până la urmă pe un făgaș diferit și în interior țara s-a pregătit intens de război, adică faptul că încetase orice formă de democrație era clar pentru toată lumea. Dincolo de faptul că în Rusia există teoretic partide, dincolo de faptul că în Rusia există alegeri, de fapt sistemul este controlat, nu este de fapt nicio urmă de democrație. Dacă vreți ca în perioada stalinistă, când exista Constituție, când existau în Constituție drepturi individuale, dar de fapt toate erau propagandă pură, nu exista nimic. Ceea ce avem în Rusia acum e o dictatură cu accente totalitare tot mai vizibile. Putin dă lecții lumii occidentale, îi dă lecții în primul rând lui Zelenski, pe care îl caricaturizează, îl ridiculizează, îl definește drept dictator și este total dezinteresat de oglinzile din propriul palat. Adică nu se uită niciodată, el vede acolo un tip măreț pe sine, adică nu consideră un urmaș al țarilor care are o menire și anume aceea de a restaura măreția Marii Rusii, a Sfintei Rusii.
Da, gândiți-vă că adevăratele partide de opoziție pro-liberale, nu ia Bloco sau Uniunea Forțelor de Dreapta lui Nemțov, au fost distruse, practic, liderii asasinați sau în exil și orice brumă de democrație anantizată.
Exact, asta s-a întâmplat într-un timp istoric foarte scurt, de altminte.
Cum vedeți această reînviere, să spunem, reînvierea unor curente istorice sau ideologice destul de periculoase pentru lumea occidentală și pe care le credeam că aparțin secolului XIX și începutului secolului XX, de exemplu, panortodoxism, panslavism, lucruri care, fascism ortodox, de exemplu, sau fascism ortodoxist, lucruri pe care le credeam că țin de ideologiile de radicale de la sfârșitul secolului al XIX-lea, lucruri care erau periferice în anii 90 în peisajul intelectual din Rusia și care au fost, la ora actuală, aduse în centru societății de către dictatura lui Putin și promovate intens. Duginism, eurasianism, toate aceste tumori ideologice, să le spunem.
Rusia a stat în comunism mult mai mult decât orice altă țară de pe planeta asta. Noi am stat ceva. Rușii au stat peste 70 de ani. Au intrat în bolșevism și în război civil în 1917 și au ieșit, să spunem, în 1991 când s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Asta înseamnă că, din punct de vedere al memoriei sociale, nu exista nicio referință directă la un regim diferit decât cel sovietic, cel stalinist. În România, de bine, de rău, cu toată caricatura pe care o știm anterioară, nu? Cei mai în vârstă, părinții unora ca mine, au trăit măcar puțin înainte de comunism, aveau o memorie de la părinții lor, s-a putut coagula ceva care să ducă la reconstruirea unor fundamente până la urmă care să permită o anumită normalizare a țării. Plus am intrat în Uniunea Europeană, lucrurile astea ne-au ajutat foarte mult. În Rusia nu a existat nimic din acest punct de vedere, de asta în anii 90 unii au încercat să imite ceea ce se întâmpla în Europa Occidentală, în Statele Unite, așa au fost redescoperite firavele tradiții liberale ruse și așa au apărut aceste partide pe care le-ați amintit dumneavoastră. Dar cei care plângeau după dispariția URSS, de altfel Putin avea să ne și spună într-un celebru discurs că prăbușirea, dispariția Uniunii Sovietice a fost cea mai mare tragedie a secolului 20. Deci acești oameni s-au îndreptat pe de-o parte spre recâștigarea a ceea ce fusese experiența lor directă, adică sovietismul, pe de altă parte recuperarea unor chestiuni ideologice dinainte de 1917, nu, cum ați spus, panortodoxism, panslavism, plus pan-eurosianismul care a fost reluat și amplificat de un ideolog ca Dugin. Și toate astea au fost în cele din urmă cizelate, puse într-un curent politico-ideologic pe care îl denumim astăzi putinism. Este un model, cum ați subliniat deja, total opus lumii occidentale. Adică Putin a spus multe alte vorbe celebre, nu? Că o lume fără Rusia, adică o lume în care Rusia să nu aibă un rol major, este o lume tristă, la cel mai bun să o mai avem. Adică sugera că decât să avem o lume în care Rusia nu joacă rolul de prim rang, mai bine să se ducă nu știu unde, să sară în aer.
Și gândiți-vă, Amintiți-vă că Obama i-a atras atenția la, în urmă cu 10 ani, că Rusia nu își va putea crea ca o superputere propriu spațiu de influență asemenea Chinei și că este o putere regională în declin. I-a atras atenția.
Asta cred că l-a și înfuriat pe Putin, dar vedem că există ambiții foarte mari în mintea acestui om, nu, dar și în jurul centrului de putere de la Kremlin, și din toate datele pe care le avem, există o susținere populară serioasă. Noi știm cum funcționează propaganda. Știm foarte bine că adeseori popoarele sunt complice la ceea ce fac liderilor. Și vorbim aici de lideri autoritari, dictatoriali. Asta face Rusia cu atât mai periculoasă pentru lumea din jur, pentru că, ok, suntem empatici cu ceea ce se întâmplă în Rusia, cu ceea ce se întâmplă cu dizidenții de acolo, cu oamenii care au o conștiință a libertății, dar care practic sunt anihilați. Unii au fost anihilați fizic, să zic așa, alții zac în închisori, sau au fost obligați, sau au încercat să plece în afară, unii au putut, unii au văzut cu ochii. Însă în interior această susținere nu va cădea, cred, ușor. Dar Rusia ar trebui să facă implozie odată sau să fie înfrântă în tranșee. Adică, dacă vreți, ceea ce s-a întâmplat în primul război mondial. Pentru că o Rusie care nu este înfrântă nu se va schimba, nu vor exista reforme. Asta este deja un pattern, dacă vreți.
Ceea ce, din păcate, nu, puterile nucleare nu prea pot fi înfrânte în tranșee.
Da, asta este o noutate, o diferență care nu exista înainte de al doilea război mondial. Adică statele, inclusiv cele mari, negociau uneori între ele, dar uneori se și puteau prăbuși. Au fost mari puteri în istoria modernă, nu vorbesc de istoria lungă a umanității, care au fost înfrânte și au trebuit să se schimbe. Nu? În Europa noastră, de exemplu, acesta a fost cazul Franței napoleoniene, care după ani de dominare a Europei, până la urmă, n-a mai rezistat în fața unei coaliții unor coaliții majore împotriva ei și au trebuit să renunțe și la Napoleon, chiar cu toată revenirea lui. Dar atunci nu existau arme nucleare. Da, e o observație foarte bună. Asta schimbă scena internațională. De asta și vedem, am o precizare aici, pentru că
e o noutate. Ordinea internațională în secolele 19 și 20 nu se schimba în general în urma unor războaie. Războaiele napoleoniene, războiul franco-prusac, primul război mondial, al doilea război mondial, războaiele de decolonizare. Practic, apariția puterilor nucleare face imposibilă schimbarea ordinii internaționale printr-un război continental sau mondial. Nu? Că asta ar fi sinonim cu distrugerea civilizației.
Da, asta până la urmă a și ținut statele într-o anume, mă refer în special la cele două blocuri, într-o anume zonă de temperare. Adică au încercat să se submineze reciproc, să se atace în partea slabă, să-și atace pântecele reciproc, dar în ansamblu pacea a fost menținută prin această teroare nucleară, să spunem așa. Până la urmă, Uniunea Sovietică s-a prăbușit asemenea întregii luni comuniste, mai puțin China, vedeam, ca urmare a crizelor interne, a crizelor sociale, a crizelor economice. Însă vreau să aduc în atenție o chestiune pe care noi am mai văzut-o în alte spații, dar nu în Europa. Și anume, în fața acestui cinism afirmat de Trump, a voinței lui Putin de a distruge Ucraina și de a reveni la ordinea anterioară avansului NATO spre est, a intrării acestor state în Uniunea Europeană. Deci vedem că națiuni precum Polonia sau Ucraina au afirmat că ar trebui să aibă armă nucleară. Și au făcut-o deschis sau mai puțin deschis. Și stai și te gândești că, de fapt, dincolo de periculozitatea unor asemenea gesturi, aceste națiuni au dreptate în fond.
Da.
Gândiți-vă la cazul Ucrainei. După prăbușirea URSS au fost aceste negocieri ca toate statele care aveau din fosta Uniunii Sovietică aveau arme nucleare și era vorba de câteva, în afară de Rusia era vorba de Kazahstan și de Ucraina, să-și cedeze în arsenalul Rusiei. Ucrainenii au făcut asta, s-a statuat. Nu, a fost un act internațional semnat de toți cu garanții, semnau Rusia, Statele Unite, puterile vestice din Europa, și bineînțeles Ucraina, că Ucrainei sunt recunoscute independența, suveranitatea, granițele și așa mai departe. Vedem că în 2014 s-a ales praful de așa ceva, iar după 2022, pentru că nu i-a ieșit planul de a obține controlul prin jocuri diplomatice, prin subminări interne, Putin a vrut pur și simplu să șteargă de pe hartă statul independent numit Ucraina, nerecunoscând identitatea națiunii ucrainene, dreptul ei de a exista. Și atunci, confruntat și cu acest abandon, că într-un fel asta a fost, nu e total, vedeam, dar șocul a fost foarte mare acum 3 săptămâni, confruntați deci cu acest abandon din partea americanilor, administrației Trump, Ucrainei au spus, bun, trebuie să avem ceva să ne apărăm. Nu vor fi lăsați să facă asta, știm deja, dar gestul lor este până la urmă îndreptățit și la o scară mai mare, mă refer la Europa, la Uniunea Europeană în principal, dar nu numai, cred că avem nevoie de așa ceva, adică nu trebuie să fim naivi, repet, am mai spus asta odată, trebuie să fim realiști și să încercăm să găsim soluții pentru a ne proteja.
În 1945 am avut de-a face, sau după 1945, cu un continent infantilizat. Mă refer aici la Uniunea Europeană, nu devenise practic un Europa Occidentală, un protectorat de securitate american. În fața avansului sovietic posibil către vest, apărarea americană era vitală. Și nu, odată cu decolonizarea, practic reflexul acesta al puterilor mondiale dominante, nu, care erau europeni în perioada colonială, țările europene în perioada colonială, reflexul acesta s-a pierdut. Este la ora actuală, pentru că se vorbește tot mai mult de această decuplare în sfera de securitate a Americii de către Europa. Este o șansă la ora actuală, poate, pentru Europa de a reveni pe scena internațională ca un puternic jucător în sfera de securitate, într-adevăr, prin înarmare, prin nuclearizare, prin luarea, practic, a propriului destin de securitate în mâini?
E, de fapt, o chestiune fără alegere.
Da.
Asta e singura opțiune valabilă a europenilor, pentru că a fost o convenție interoccidentală decenii la rând. Noi, americanii, asigurăm securitatea pentru tot ce înseamnă lumea occidentală, inclusiv pentru voi, europenii. Și voi vă vedeți de economie, Germania se denazifică, ne susțineți, adică lucrurile acestea trebuie să le înțelegem. Chiar dacă nu sunt statuate expresis verbi, sunt tratate, de fapt lucrurile așa se discută. Și toată această înțelegere a ținut până recent. Adică inclusiv după prăbușirea Uniunii Sovietice, Europa nu a mers în această direcție pe care este nevoită să o ia acum. Chiar dacă s-a vorbit, în special dinspre statele cu o conștiință, să spunem, de sine mai puternică, cu dorința de a furniza leadership, cu nostalgii de mare putere, cum e cazul Franței, nu s-a vorbit de armata europeană și aceasta era descurajată ferm și de americani, dar și de alte națiuni din Europa, în special de națiunile mici din Estul Europei, România, Polonia, țările Baltice, Ungaria până la Orban,
Finlanda,
profund pro-americani. Exact. Toate aceste națiuni care au avut o experiență istorică îndelungată și tristă în raport cu Rusia. Deci aceste țări au fost mai degrabă reticente la aceste propuneri care veneau dinspre mediul francez, să spunem. Ori, acum, odată cu repoziționarea Statelor Unite și cu înțelegerea pericolului pe care reprezintă și abandonarea americană, dar și avansul rusesc, soluția este, de fapt, transformarea puterii economice și simbolice pe care Europa o are și într-o putere geopolitică. Ori ca să fii un jucător geopolitic real, nu doar unul din vorbe, ai nevoie de instrumentele de securitate. Instrumentele de securitate înseamnă pur și simplu putere militară și servicii secrete pe măsură, dar și investițiile în tot ce înseamnă logistica, cu puterea din spate. Adică ai nevoie de industrie de apărare, nu doar să produci obuze, sau să produci pistoare mitraliere sau tancuri. Ai nevoie inclusiv de să poți stăpâni spațiul, să produci avioane, drone și sateliții care vedem că sunt foarte importanți. Ne ajută să comunicăm cu telefoanele, dar asta îi ajută foarte mult pe militari să afle în timp real ce este în spatele frontului. Poate fi un front inactiv sau un activ.
S-a văzut săptămânile trecute cât de important era schimbul de informații dintre Statele Unite și Ucraina. În momentul în care acesta a fost suspendat pentru o săptămână, s-a văzut ce s-a întâmplat la Kursk.
Exact, de asta și spuneam despre faptul că ai nevoie să investești inteligent. Impresia noastră este că la nivelul superior al politicii europene și, bineînțeles, al militarilor, s-a conștientizat că suntem vulnerabili din acest punct de vedere. Că nu e vorba că ne-ar putea ocupa rușii într-o noapte. Europa e mai puternică decât Rusia. Dar e vorba să ai toate instrumentele necesare ca să se descurajezi. Până la urmă, nu vrem un război. Dar cine ar vrea să ne atace ar trebui să știe că nu ies întreg de aici. Asta e foarte important. Inclusiv națiunile mici au făcut, care au înțeles lucrul acesta, au investit în apărare, nu în ideea că vor înfrânge marile puteri, ci că le vor descuraja. Gândiți-vă, dau un exemplu din mijlocul Europei, o țară mică, neutră, e vorba de Elveția, care are o strategie din secolul al XIX-lea de a-și apăra independența și anume o adevărată luptă a întregului popor, nu caricatura aceea care a fost la România ceaușistă, ci anume că bărbații întâi trebuie să fie cu toții devotați apărării propriului teritoriu, pentru că ei se simt oameni liberi. Asta e, profitând și de teritoriul muntos, ori asta e foarte important. Nici germana nazistă n-a încercat să o invadeze, i-a și convenit, dar ar fi făcut o problemă în plus. În Europa, și mă refer în special la partea estică, cei care au mers pe o linie asemănătoare au fost polonezii, care încă de acum 15 ani vorbeau tocmai de investiții în apărare pentru descurajare. Pentru că linia era aceasta. Oricine ne va ataca și privirea lor, de fapt, era spre Moscova. Trebuie să știe că nu vor ieși întregi de aici. Ori asta e foarte important. Cu asta construiești, pe de-o parte, capacități militare, dar e, cred că, și mai important să poți câștiga mintea propriilor tăi cetățeni. Dar asta implică multe, multe alte lucruri în care, îmi pare rău să o spun, pentru că țara noastră, România e repetentă. Noi nu suntem corigenți. La capitolul solidaritate internă suntem repetenți. Noi nu trecem clasa, din păcate. Ar trebui să stăm cu burta pe carte la restanțele din toamnă să putem promova.
Da, vă mulțumesc foarte mult, domnule Dobrincu, pentru participarea la Călătorii Geopolitice la RFI. Vă așteptăm cu drag și cu altă ocazie.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Toate cele bune ascultătorilor postului dumneavoastră. La revedere!
Mulțumesc mult! Sunt Cristian Gava. O duminică frumoasă. Rămâneți alături de RFI. La revedere!
Călătorii Geopolitice alături de Cristian Gava.